Ni wundicho mieni feoko uizesua. Iza maalalazi arizi manarakafi. Evangeli masina no suratan masindalika. Tuku fa fito mbinfulu. Andin fa recha mbinfulu. Atam fa sive mbinfulu. Tamzani ntuzani. Ranande wan Jerusalema izesua. De nanaratsisina ani Samari si I Galile. Aranitra tamin'ny vohitra anankiray izy dia nifanena tamin'ny boka folahy izay nijanona teny lavidavitra teny. Dia niantso izy ireo ka nanao hoe ry Jesosy mpampianatro, mamindra fo aminay. Vantany vao nahita azy ireo Jesosy dia nanao hoe mandehana misy eo ampisorona. Kanon nante uan izreu te sitra na te nepande yanana. Arniana kraitam nireni, refana yita fa sitra nisi, denverna kanakalaza nandrebanta tam ni feo mayeri. Niankuka tam ni tungt zesuizi, den sautazi. Ar samartan niziu, den tem zesuka nanowe, mua tsifurlava nunadiu, ka nakaizar nsivi. Ni vahindreti nuan verna tamniz renba ankalaza nandremant. Deuzi su tamni. Mitsangana armandeyana. Fanfnu nau nunavunze nau. Izani arni ten tumpo dera ni wanauri Kristi. Kristiana havana andalana miakatra ho any Jerusalema I Jesosy no mandalo amin'ny sisitan'ny Samaria izany hoe mandalo ao an-tanànan'ny Tsipino ho any amin'ny tanàna masina mirakitra fanambarana goavana ao amin'ny tantaram-pamonjena I Samaria toy ilay fanoarana momba ilay samaritanina tsara fanahy niresaka tamin'ilay vehivavy samaritanina teo am-patsakana eto indray izao a I Jesosy manasitrana boka inona no dikan'izany dia hoe mitory ilay fitiavan'Andriamanitra tsy manavaka ny olombelona no manavakavaka sy manilikilika fa Andriamanitra tia ny havonjy ny olona rehetra eny fa na dia ireo nanda azy aza misongadina aza fa ilay samaritanina tsy jody tsy pino no nahay ny saotra an'i Jesosy rehefa sitrana tamin'ny abokany olona tsapozana matetika no tena manam-pinoana lalina no ireo efa ela nivavahana nentim-paharazana sy nentim-pahazarana famindrampo no nangatahany reto boka folo lahy satria araka ny fiheverana tamin'izany dia saza ny fahotana ny aretina mahazo ka rehefa afaka amin'ny fahotana dia sitrana koa ny aretina ilay isa folo raha teo moa midika hoe mety avony sokajin'olona rehetra ny faharatsiana misy lafi ny rodiniana mandrakariva ny fanasitrana nataon'i Jesosy andaniny a sitrany ny aretim-batana izay mampangery firin'ny nofo averiny amin'ny ilay nofo milao rava teo etsakilany sitrany ilay fanahy boka ny fahotana averiny amin'ny ilay fahamasinana sy fahamendrehana mahazanak'Andriamanitra averiny ao anivom-piarahamonina ilay voahelitra teo a ampidiriny ho isam-bahoakan'Andriamanitra miainan-kalalahana afaka manolotra sorona izany no dikan'ilay hoe mandehana misy eo ampisorona satria mpisorona tamin'izany no manam-pahefana hita mason'ny vahoaka mampiditra sy mamerina ao anivon'ny fiarahamonina tenin'i Jesosy ny raim-bava no ninona izy folo lahy ka nahasitrana azy ireo avy hatrany ny finoana no mahatateraka ny fahasitranana. Nahalala ny sotra ilay samaritanina rehefa sitrana ary nodirain'i Jesosy manokana izany fihetsika izany. Tsy ireo mihevitena hompivavaka sy mendrika matetika no lasa lavitra amin'ny finoana fa ireo olontsotra tsy be filirony. Adino matetika no misaotra an'Andriamanitra rehefa azo izay nitadiavina. Atao filiahan'ny ratsy mahita Andriamanitra, atao vatona tsindry azana ka rehefa maloka ny andro atsipy. Ny vavaka ao aorianany sakafo aza indraindray adino. Atomboy amin'ny fisaorana an'Andriamanitra ny vavaka ataontsika. Atomboy amin'ny fisaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika sy ny fainantsika isan'andro. Amen.